Kopš uzbrukumiem izdevuma Charlie Hebdo redakcijai, pats satīras žurnāls nebūtu nav aizgājis pagrīdē, tieši otrādi. Pēc uzbrukumiem izdevniecība saņēma daudz ziedojumu un katru nedēļu izdevumu iegādājas aptuveni 100 000 cilvēku. Kādu laiku pārdošanas apjoma sasniedza pat 7 ciparu skaitli. Tikai pirms dažām nedēļām Charlie Hebdo nolēma paplašināt savu darbību arī Vācijas tirgū, un izdevumos arvien vairāk parādās arī karikatūras par starptautiskiem notikumiem. Charlie Hebdo tagad pamatot var uzskatīt par pasaulē atpazīstamāko satīras žurnālu. Taču paši redakcijas vadītāji atzīst, ka 2 gadus pēc uzbrukuma sabiedrība esot kļuvusi arvien neiecietīgāka pret melno humoru. Žurnāla galvenais redaktors Arises atklājis, ka darbiniekiem izteikto draudu skaits ir palielinājies. Turklāt tagad jāuzmanās esot ne tikai no islamistiem, bet arī krieviem un turkiem. Viņš arī šaubās, vai vēlreiz publicējot praviešu Muhameda karikatūru, redakcijas aizstāvju skaits būtu tikpat liels kā pirms 2 gadiem.